في كمان على يو راديو.
You Morning ensemble, Municipal à Chalaounos sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb toute seule.
Ouais, enfin, moi quand je fais les goals, c'est pas les quatre pas.
قلقتي نوفاء اخويا
مت امين ولا توحشناك حال
يا
سمعتش
امبارح يلا هو عطاها لك
لا لا كومو سافا
الحمد لله سافا
سافا
بلوس دابا اللي معنا صاحبي العظيم الى
الله يحفظك سي ميدي ميرسي ميرسي بوكو
شنو علاش تهضر لينا اليوم
شوف 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 اليوم نهضروا على الاي سبورت وعلى ايلون ماسك وعلى المغرب وعلى الانترنت هذا واحد لا نيوز جمعت شي كامل
يا سلام
يا سلام راه نفسك اليوم كتكون تايا جيمر جوغ اي سبورت ولا كدير ستريمينغ خصك كونيكسيون مقاده اكطوالمون احسن كونيكسيون تكون تكون عندك هي فيبر اوبتيك سورتو بور الاي سبورت اللي خاصو واحد طون د لاتانس قصير بزاف كنقولوا قل من 20 ملي سكوند باش يلاه تكون فريمون بيرفورمون بحيث خص لو طون باش كتصيفط داك لاستركسيون و تريبركوت على ليماج ديالك ولا على لو جو خص فريمون يكون قصير اي بور سا كاين غير ريالمون على فيبر اوبتيك المشكل هي لا فيبر اوبتيك ما كايناش بارتو في المغرب لي زون دي سيرفي راه بور المومون مازال قلال دونك الدراري اللي باغيين يتلاحوا لي سبورت يلعبوا وداك الشيء خصهم يكونوا في غروند ميتروبول ويكونوا عندهم لا فيبر اوبتيك sinon le 4G c'est aléatoire moi ماشي تالح anyway علاش كنقول لك هادشي كامل باسكو ايلون ماسك عاوتاني هو il a déclaré que عنده vous savez que عنده Starlink واحد لا constellation les satellites qui des connexion par satellite actuellement il est la plus performante alors je vais vous expliquer la différence علاش هادي هي la plus performante les connexions satellites qui كانوا قبل ou les كاينين généralement qui كانوا à très haute altitude c'est-à-dire les satellites ils sont à 30 000 km de la Terre alors que la constellation basse altitude d'Elon Elon Musk Starlink elle est à 536 km vraiment ça aurait 30 536 donc du coup le temps de latence que ça va les débits qui sont tels 400 mégas bref il y a une connexion jusqu'à aujourd'hui had la connexion ma kanch fi maghreb parce que la NRT ou dak chi ma kanouch atenou l'autorisation kanou drari kijibou l'équipement ou kidrou dak chi mouhem chouya fi la zone grise mais aujourd'hui la NRT elle a déclaré que c'est bon apparemment les autorisations là rapidement je voulais comme voilà c'est intéressant c'est la déclaration de Elon Musk non seulement on a la NRT Maghreb donc c'est bon chez radio il y a officiel mais Elon Musk elle rajoute encore plus les satellites ils doivent 536 300 km et du coup le temps de latence pour les sports
ça fait 20
millisecondes la connexion est à 1 giga donc le Maghreb كامل يولي فرحان و كاع لي gamers les sports كل شي غادي ديفلوبا الحمد لله on est heureux ça vit salit
très très bien bah merci beaucoup Mehdi, on te retrouve merci. Comme d'hab demain pour l'actu gaming. Excellente journée et puis qui m'a